comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas e benvidos, benvidas a Radio Cerna. Hoxe destacamos as novas ambientais máis sobresaíntes da última semana. Hoxe remata o prazo de alegacións contra o Plan Mineiro da Xunta. Moitos colectivos xa presentaron as súas achegas no primeiro prazo de exposición pública, mas neste segundo período estiveronse preparando alegacións masivas para que poidan asinar as centros de persoas. O Plan Sectorial de Actividades Extractivas da Xunta abre a totalidade do territorio galego a explotación mineira, mesmo os espazos protexidos. Nunca antes un plan sectorial fora tan permisivo cos intereses industriais e nomeadamente cos foráneos. Multinacionais estranxeiras están a competir na petición de dereitos mineiros para explotar en Galiza principalmente ouro e metais usados nas novas tecnoloxías. Precisamente o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, recibiu esta semana o embaixador de Canadá, tan só 5 días despois de que o goberno galego determinase paralizar o proxecto mineiro de Corcoesto por insuficiencia nos requerimentos económicos e técnicos. A esta xuntanza co presidente acudiron tamén os conselleiros de Industria e Medio Ambiente e o punto principal da reunión foi precisamente o proxecto mineiro de Deepwater Exploration en Corcoesto, pero nada se sabe do contido da conversación. O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, dirixido polo ministro Arias Cañete, vetou esta semana a asistencia á prensa a unha xornada sobre fracking, un método controvertido de extraer hidrocarburos que consiste na fratura hidráulica do subsolo. Estase a espallar por Estados Unidos e agora chega a Europa, pero coa oposición absoluta dos movimentos ecoloxistas. Semella que conta co interese do goberno español, que negou a emisión de notas de prensa sobre a valoración da xornada e as súas conclusións. O Partido Popular Europeo elimina do informe sobre a situación das rías galegas toda referencia ao estado de contaminación da ría de Ferrol. O informe foi o redactado polos europarlamentarios que visitaron a costa galega o pasado mes de febreiro e que naquel momento cualificaron de calamitosa a situación das rías de Ferrol, Vigo e o Burgo. Sen embargo, posteriormente, á hora de redactar este informe de conclusións, apareceron desavenencias entre o Partido Popular Europeo e os outros grupos políticos, os liberais e os verdes. Estes critican ao primeiro por querer maquillar a situación real fundamentalmente da ría de Ferrol. Entre outros contidos, eliminaríase do texto final as queixas dos mariñeiros e das organizacións de cidadáns afectadas pola contaminación na ría de Ferrol. O Comité Cidadán de Emerxencia desta ría da de Ferrol destaca a información publicada polo diario El País sobre as supostas doazóns de empresarios ao Partido Popular. Na listaxe de Bárcenas aparece unha doazón presuntamente irregular do grupo Tojeiro, promotor de Reganosa, ao Partido Popular Galego. Esta, segundo o Comité Cidadán, podería ser unha das razóns polas cales a Xunta permitiu a ubicación da planta regasificadora no interior da ría de Ferrol, nos terreos propiedade do finado Roberto Tojeiro. Nunha entrevista en Praza Pública, o abogado de Nunca Máis, no xuízo do Prestige, fai as súas primeiras valoracións do proceso que durou 9 meses. Pedro Trepat agarda que a sentenza prevista para novembro sexa exemplarizante, aínda que fai fincapé na ausencia de responsables políticos no banquillo dos acusados. Trepat critica a actitude de López Sors, o exdirector xeral da Mariña Mercante, por actuar de pararraios, baixo que se gardaron outros responsables políticos non xuzgados neste procedemento. Aínda que dixo era un home máis sosegado que hai 10 anos. Amangouras cualificou uno de cabeza de turco e asegurou que como profesional do mar actuou de forma impecable. Sobre as indemnizacións ao Estado, o abogado especula que non se van cobrar porque os pagadores carecen de solvencia e non duvidou en amosar a súa queixa pola falta de movilidade social durante todo o proceso xudicial. O pasado martes, a Unión Europea acordou prohibir o pesticida fipronil para o tratamento de sementes de millo e xirasol. A partir do vindeiro 31 de decembro e a raíz dunha proposta da Comisión Europea, non se poderá utilizar este agrotóxico polo seu risco grave para a poboación de abellas. Tan só España e Rumanía votaron en contra desta prohibición. Por iso, asociacións apícolas, organizacións agrarias de consumidores ecologistas e sindicais de todo o Estado, en total 120, demandan ao Ministerio de Agricultura e Alimentación a Medio Ambiente que apoia a eliminación deste insecticida no mercado. Ata o momento estaba autorizado en 7 dos Estados membros, entre eles no Estado español. Lembremos que hai pouco a Unión Europea tamén restringiu o uso do imidacloprid, do tiametoxan e da cliotidina, todos eles da familia dos neonicotinoides que afectan ao sistema nervioso das polinizadoras. Segundo os últimos datos, Galicia é a cuarta comunidade autónoma do Estado que máis emisións contaminantes produce desde 2010. Entre 2010 e 2011, as emisións aumentaron un 6,6% por mor dunha maior produción das centrais térmicas de carbón. En Galicia, a térmica de Endesa nas Pontes foi a responsable de 6,64 millóns de toneladas de dióxido de carbono en só un ano, de xeito que vira a tendencia descendente que se viña producindo de 2008 cara a alza. Unha nova reforma eléctrica do goberno de Rajoy sube a factura da luz nun 8%. O chamado déficit de tarifa, que permitiu moderar os prezos da luz nun pasado baixo criterios políticos, sáldase agora coa subida continuada da factura eléctrica que teremos que facer fronte todos os cidadáns. En virtude desta nova reforma, o déficit de tarifa preténdese reducir en 4.500 millóns, dos cales 1.800 cargaránse a conta de todos os consumidores. O resto da débeda, 2.700 millóns, correrán a cargo das compañías productoras de luz, que consideran insostible esta situación a que se lle suma a supresión das primas a renovables. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza rexeita un recurso interposto polo colectivo ecologista dos Salnés contra a urbanización de Montefaro. A sentenza, que é recorrible, acóllese a un defecto de forma do recurso presentado, a falta dun documento que autorice a Xunta Directiva do colectivo para interpoñer o correspondente recurso contra o Pleno Municipal de Sanxenxo no que se aprobou dita urbanización. O sindicato CGT fai un análise das consecuencias dos recortes ferroviarios sufridos últimamente en Galiza no tren de media distancia. Os horarios non son atractivos para os viaxeiros e as infraestructuras en moitos tramos aínda está obsoleta, polo que a CGT pronostica máis recortes por parte de Fomento. A mala xestión do tren en Galiza fará que os servizos existentes deixen de utilizarse, o que servirá, di, de excusa perfecta para seguir eliminando servizos. Os concellos de Nigrán e Gondomar promoven conxuntamente un proxecto de recuperación medioambiental destinado a que non desapareza o ecosistema forestal da bacía do río Miñor. O plan quere poñer en valor este espazo de hectárea media de superficie e recuperar a súa biodiversidade. Dúas son as súas principais ameazas, segundo os biólogos que participan no proxecto: bisón americano e o fungo dos ameneiros. Este espazo forma parte de Rede Natura, polo que ademais está protexido. A Universidade de Vigo, a través do seu Departamento de Arqueoloxía e o Concello de Tomiño, promoven un estudo do xacemento romano de Currás, que polo de agora conseguiu descubrir parte do hipocausto ou sistema de calefacción da vila romana. O objetivo é localizar as estruturas atopadas xa en 1972 para valorar o seu estado de conservación e intentar caracterizar a súa tipoloxía. A pasada fin de semana foi especialmente dramática para moitos animais de compañía que foron abandonados ou mesmo sacrificados, como adoita acontecer tristemente nesta época estival. O primeiro en denunciar un destes casos foi o refuxio de Cambados, que alertou da aparición dun can afogado no río Umia atado e dentro dun saco. A busca deste can deu lugar á aparición doutro en similares circunstancias, pero que días despois, no mesmo río, no Umia, foi atopado tamén un terceiro can morto na beira do efluente cunha pedra atada ao pescozo. Agardando que estes delitos non queden impunes, apelamos á sensibilidade e humanidade de toda a cidadanía para que non volvan a acontecer feitos como estes que denigran a nosa condición de persoas. Sen máis, esperamos vos o vindeiro luns. Unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.